Меркаванае забойства студэнта з ЗША ў Рыме глыбока кранула папу Францішка. Сёння ён сустрэўся з бацькамі 19-гадовага бо Саламона, які 2 дні таму быў знойдзены мёртвым у рацэ Тыбр. Пантыфік такім чынам хацеў выказаць сям'і сваё спачуванне і запэўніць у малітве, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Следчыя мяркуюць, што малады чалавек стаў ахвярай злачынства. Ён паступіў на летнія курсы ў амерыканскі прыватны ўніверсітэт імя Джона Кабота ў Рыме. У першы вечар пасля прыбыцця Саламон знік. Гэта было ў мінулы чацвер. У панядзелак яго цела было знойдзена на беразе недалёка ад аднаго з мастоў праз Тыбр, у 5 кіламетрах ад універсітэта ўніз па цячэнню ракі.